Dobrý podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. A ze začátku mého hodinového dnešního vysílání bych vás chtěl jenom seznámit s případem pana Ransdorfa. Nebudu hovořit o tom, že co se stalo a tak dále. Nicméně, po jeho kauze ve švýcarské bance jsem oslovil jednoho mého známého a požádal ho o spojení přímo na pana Ransdorfa. To spojení jsem dostal a pan Ransdorf prohlásil, že se bude vyjadřovat až po oficiální tiskové konferenci. A potom se stalo to, co se novináři stávat nemělo. Já jsem jeho číslo někam zašil, telefonní číslo. A tak jsem požádal můj zdroj, aby mi toto telefonní číslo poslal ještě jednou, protože jsem si ho neuložil a ztratil. Nepřišlo, toto číslo nepřišlo, takže jsem si zrovna dnes rozhodl, že zítra budu mailovat tomu mému známému, aby mi telefonní číslo na pana Ransdorfa poslal ještě jednou. Teď už nebudu. Je to nějaké podivné. Podívejte, Stanislav Gross přišel k milionům. Říkalo se, že rázem zbohatl víc jak 100 milionů korun. Pak zemřel. A teprve nyní, před nějakým krátkým časem, vylezla na světlo boží informace, že v jeho těle byly nějaké cizorodé látky, které pravděpodobně způsobily jeho smrtelnou nemoc. Jednalo se o peníze. A potom bulvár napsal, že rodina Stanislava Grosse má existenční starosti, protože po něm nezbylo nic. Inu šlo o velké peníze. Pan Ransdorf se zapletl do kauzy ve švýcarské bance, kde šlo o 5,7 miliard korun. O ohromné peníze. A náhle zemřel prý na mozkovou příhodu. Nevím, zdali to bylo náhoda, nebo zdali to byl osud, zdali to bylo přirozené, či nikoliv. Jedno však je jisté. Rozhovor, který mohl být velice zajímavý, s panem Ransdorfem už nebude. A je to moje vina a já se vám za to omlouvám. Nicméně přeji panu Ransdorfovi tam nahoře klid, protože když jsem četl dnes diskuzi, kde oznámili jeho úmrtí, tak se mi chtělo zvracet. Co tam hloupí, neskutečně hloupí lidé psali. Já se divím, že ti lidé vůbec mají tu odvahu, ty sprostoty tam napsat. Takže to jenom tato informace k úmrtí pana Miroslava Ransdorfa. No a teď se pustíme do materiálu, kdo nám vládne. Kdo vládne světu, kdo vládne nám tady v České republice a ten materiál dospěl do situace, kdy hovoříme o tom, kdo vládne nám tady v České republice. V dnešním pořadu, který bude jenom hodinku, se budeme věnovat internetovým diskuzím a dalším potom materiálům. Závěr celého seriálu Kdo nám vládne a kdo vládne světu, potom, vážení posluchači, uslyšíte zítra od 17 hodin do 19 hodin. Tak a jdeme na to, co paní Kubátová ve své obsáhlé, ale přesné analýze popisuje. Jedná se o... Posledně jsme se bavili o přímé demokracii a já jsem jejím velikým zastáncem. A paní Kubátová uvádí. V českých internetových diskuzích se často vyskytuje tvrzení, že přímá demokracie by prý nic nevyřešila, protože by si lid prý stejně neuměl vládnout sám. Tato tvrzení jsou úmyslně šířena internetovými vojáky, placenými manipulátory davů. Když si nesvéprávný lid neumí vládnout sám, tak by mu snad měly být zakázány i volby, ne? Ovšem, jak je možné, že ve Švýcarsku přímá demokracie již několik století bezvadně funguje? Jsou snad Švýcaři nejchytřejším národem světa? Ne, tak tomu zajisté není. Důvod je ten, že vládci světa si přímou demokracii nepřejí. Raději nás dál budou klamat podvodným stranickým systémem. Čili nejen u nás, ale na celém světě by se měl zrušit podvodný, skorumpovaný, pravolevý stranický systém a místo něho by se měli ucházet o post do poslanecké sněmovny, do vlády a na funkci prezidenta občané sami za sebe. Lid by si v přímé demokracii sám rozhodl o těch nejlepších z nejlepších. Řadových občanů je mnoho, jak jsou jako oceán, a v tom je jejich jediná síla. Smutné ovšem je, že tito občané mají jen jedinou možnost vyjádřit z politiky svou velkou nespokojenost. Vyrazit do ulic a hlasitě, co nejhlasitěji a v co největším počtu protestovat. Ale je to bohužel víc než chabá obrana. Mocní si z demonstrací vůbec nic nedělají. Doufejme tedy, že v budoucnosti budou mít většinoví občané s pomocí přímé demokracie větší možnosti bránit se z vůli finanční, především finanční oligarchie. Přímá demokracie je totiž ze všeho nejlepší, protože jen jedině tehdy občané nebudou tak zoufale bezmocní. Jde o to, aby většinoví bezmocní co nejdříve, a včera bylo již pozdě, natrvalo omezili moc menšinových mocných. Aby se na vládnutí podíleli všichni lidé, nejen hrstka mafiánských politiků napojených na mocné finanční skupiny, či dokonce rovnou na zločince, psychopaty a mafiány. Je veřejným tajemstvím, že organizovaný zločin u nás pronikl nejen do státní správy, ale i do nejvyšších pater politiky. Je to způsobené tím, že dnešní vrcholní politici nejsou propojeni s občany. Ti jsou jim totiž zcela lhostejní, ale jen plní příkazy svých světových vládců a doma pak příkazy úzkých skupin bohatých lobbystů. Lokajští prodejní politici se sice nechají jednou za 4 roky občany zvolit, ale pak je již ignorují a dělají si, co chtějí. Takže řídící hlava připomíná hlavu oddělenou od těla, neboť je odseknuta od lidu. Moderní řídící systém, kdy byl politik, loutka byl nucen se řídit příkazy z řídícího pultu řízeného všemi občany, je velmi nezbytný. Zkrátka je potřeba co nejrychleji zavést opravdovou demokracii, tedy vládu lidu. Totalita, vláda zastupitelů, přináší ve světě jen samé zlo, neštěstí, krize a války. Jen s pomocí přímé demokracie ztratí bohatí, nevolení zákulisní loutkáři svou neomezenou moc. Až příliš mnoho lidí si dnes uvědomuje, že jim dosavadní volební systém nevyhovuje. V době, kdy existuje internet, už dávno měly všechny civilizované státy přejít na moderní elektronický způsob hlasování, kde by bylo možné s pomocí internetu používat přímou demokracii. Je neuvěřitelné, že v době, kdy je internet ve všech sférách života již neodmyslitelnou součástí všech procesů, tak jen volby se uskutečňují pořád krajně zastaralým způsobem jako v 19. století. Tak například bankovní systém si již bez internetu neumíme vůbec představit. A i taková banální věc, jako je sázení sportky, má rovněž dokonalý online servis, jež umí zaznamenat každý tiket sázejícího. Jen volební systém, který je pro občany nesrovnatelně důležitější, dodnes nic podobného nemá, protože, jak známo, kapři si sami svůj rybník nevypustí. Miliony lidí jde volit politiky do parlamentu proto, aby byla vyplněna jejich vůle, ne proto, aby byly jejich hlasy ignorovány. Ale tihle kartelově domluvení politici nám vzkazují, můžete si svobodně vybrat, buď budete volit jen dvě velké a tři menší strany, nebo váš hlas stejně propadne právě ve prospěch těch velkých stran. Co je tohle za nehoráznost? Pak se nedivím, že lidé říkají, neměli jsme koho volit, proto jsme radši ani k volbám nešli. Vždyť by naše hlasy stejně propadly. A ti, co k volám přesto hrdině jdou, tak jejich hlasy, pokud nevolí oni vyvolené strany, skutečně propadnou. Taktika manipulátorů s mocí je naprosto průhledná. Snaží se, aby byl navždy definitivně zakonzervován mafiánský kartelový způsob vládnutí v podstatě jen dvou stran nebo tří stran, které pak rozkrádají státní majetek. Vůdci těchto stran se navenek vždy vzájemně kritizují. Hrají si spolu na ideové protivníky, na pravé a levé. Ale ve skutečnosti pomáhají jeden druhému udržet si neomezenou, stejně jako za komunistů, pyramidově organizovou moc. Ti níže postavení ve straně se bojí o koryta a tak schválí cokoliv, co v zákulisí dávno předem dohodli ti domluvení a do všeho zasvěcení staničtí vůdci, kteří jsou fakticky také na niti. A podívejme se na další kapitolku, jmenuje se Zastupitelský podvod. Svržení feudálu, když si otevřel cestu k bohatství a moci podnikavému jedinci i z řad nešlechticů. Parlament nahrazoval nebo postupně omezoval dříve absolutní moc panovníka. Zpočátku šlo ovšem o parlament stavovský, to znamená kolektivistický. Během 19. století začala být vláda stavů nahrazována vládou politických stran. Instituce mnohem více individualistické, než byl stav. Avšak ani strany se nestaly a nemohly stát nositelem skutečné demokracie. Vytvořili totiž oligarchické vlády, které se dříve nebo později v procesu dále postupující individualizace musely víc a víc dostávat do konfliktu s požadavky jednotlivého občana. Tento proces se začal zrychlovat zejména po druhé světové válce. Dnes oficiální doktrína, včetně politické vědy, odmítá vidět fakt, že to, co bylo pokrokem a solidní základnou pro budování nového, lepšího státu ke konci 18. a začátkem 19. století, je již dnes ve století 21. zcela zastaralé. V době internetu, zbraní hromadného ničení, ekologické hrozby a mnohých dalších jiných jevů soudobého světa je velmi špatným jevem, že řadový občan v nepřímé demokracii nemá vůbec žádný vliv. Tlak na vládu může vyvinout pouze v krizových situacích, a to mimo parlamentními prostředky, jakými jsou třeba demonstrace. Ovšem lidé už dávno tuší, že demonstrace i petice jsou na nic. Jsou to jen berličky, dudlík, který nám dali, aby utišili zlobivé dítě. Demonstrace ani petice totiž nejsou mocenský ani legální nástroj ke sjednání nápravy, takže jsou ty protesty prakticky bezcenné a neúčinné, uvádí paní Kubátová a já s ní v tomto bodu nesouhlasím. Já jsem přesvědčen, vážení posluchači, že takové pidi demonstrace, kdy je třeba v Praze 6 demonstrací v jeden den, tam 5000, tam 1000, tam 1500, tak jsou opravdu neúčinné a bezcenné. Ale pokud by do ulic a před vládu, před parlament, před senát přišly 100 000 lidí, tak jako tomu bylo v Polsku, 250, 350 tisíc lidí, tak takového množství se už i ti mocní politikové leknou, protože se bojí o to, že takové masové demonstrace se přemění v revoluční kvas. A to je jediným oprávněným důvodem těchto velkých a masových demonstrací. Strach mocných, strach politiků, že lidé v ulicích, 100 000 lidé v ulicích, budou už tak naštvaní, že uchopí moc do svých rukou. A to, podle mého názoru, takovéto demonstrace mají jediné smysl. Ale pojďme radši tomu dalšímu textu. Paní Kubátová píše, že tyto demonstrace a petice jsou jenom takovou poníženou žádostí, jestli by vašnostové laskavě neuvážili to nebo ono. A vašnostové si s petičními archy vytřou prdel a demonstrace jsou jim k smíchu. Takže během volebního období 4 let nemají voliči vůbec žádnou možnost zasahovat do politiky, i když se politika jejich strany během této doby hodně negativně změnila. Vezmeme-li v úvahu uvedené aspekty, dospějeme nutně k závěru. To, co se dnes běžně nazývá demokracií, ve skutečnosti žádná demokracie není. Je to zastupitelská totalita, která byla rafinovaně vymyšlena zednáři už někdy v dobách francouzské revoluce. Což samozřejmě ve skutečnosti také nebyla žádná revoluce, ale zednářský puč. Mezi zastupitelskou nepřímou demokracií a pravou přímou demokracií je takový rozdíl jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Proč? Protože parlament v zastupitelském podvodu vede uzavřenou politiku bez vnějšího kontaktu s občany. Neexistuje zde žádná zpětná vazba, žádná spolupráce, žádná plodná interakce. Parlament tak připomíná hlavu odseknutou od těla, kde hlava si dělá, co chce a vůbec nereaguje na potřeby těla. Je jen k tomu tělu jednostranně paraziticky přisáta, aby z něj mohla co nejvíc vysávat živiny. Tato hlava plná intrik proti vlastnímu tělu jen neustále takticky a nepřátelsky manévruje, aby z těch živin mohla z těla vydolovat co nejvíc. Je vzácností, když členové parlamentu hlasují podle přání svého voličstva, což by měla být ale jejich stálá a hlavní povinnost. V dnešní tržní době, kdy se kdekdo snaží trhnout, co se dá, kdy ani kuře opravdu nehrabe zadarmo, se těžko věří mocným korporacím a firmám, které tvrdí, že za sponzorování politiků nic nechtějí. Všichni víme, že chtějí. Mají zájem o různé privatizace či různé výhodné státní zakázky. Takže miliardy se pak do jejich privátních kapec zdaní nás všech daňových poplatníků jenom hrnou. Lobistickým firmám stačí i to, když se jim podaří například získat v parlamentu či ve vládě dostatek hlasů pro to, aby byl prosazen návrh, který vyhovuje jejich potřebám. I všude v zahraničí patří takto zaměřené společnosti mezi časté sponzory politiků. Nejen stranický systém, ale i zastupitelská demokracie prostřednictvím poslanců je tedy vědomně nastavený podvod. Protože veškeré parametry jsou úmyslně nastaveny tak, aby zkorumpovaní poslanci byli všemocní, neodvolatelní a nepostižitelní. Zatímco lid je totálně bezmocný, nemá ani jedinou páku. Jak ty vládnoucí organizované zločince nahoře ovlivnit či usměrnit. Je to vychytralý systém, kde jsou od voleb do voleb občané tahaní pokaždé jenom za nos. Je vládou mocenského centra, které se nechalo občany zvolit nikoli proto, aby je zastupovalo, ale aby si uzurpovalo mandát k neomezenému absolutistickému vládnutí. Pokud v tomto trendu, kdy prakticky ovšem rozhodují nevolení loutkaři za oponou, hodlají vládci pokračovat, pak nezbývá nic jiného, než s dotyčnými zástupci lidu v uvozovkách nějakým způsobem skoncovat. Žádná teorie, žádný příslib, žádná morálka, žádná sebelepší vůle, žádné náboženství nemůže udržet moc v mezích. Proti moci bohaté, diskrétní elity musí nastoupit zase jen jiná moc. Moc aktivních mas lidí. Pokud nebude každý jednotlivý člověk mít možnost být v politice aktivní, pak mohou lidé jen bezmocně tupě zírat, jak tento svět ovládaný zločincí jde vstříc své zkáze. Všichni lidé si musí hlídat svůj kraj, svou zemi, svou vládu a u politiků musí dávat bedlivý pozor nikoliv na jejich krásné řečičky, sliby či jednotlivé bezvýznamné kladné činy. Nejdůležitější jsou závěrečné výsledky jejich práce. Mnoho lidí v dnešním světě již chápe, že vláda mafiánské zastupitelské byrokracie je totalita, která se zcela vymkla občanské kontrole. Pokud by není lhostejný osud společnosti, ve které žijí, nemohu se odevzdaně účastnit toho loutkového divadla zvaného zastupitelská demokracie. Ale musím naopak prosazovat ty hodnoty a jejich nositele, které budou směřovat k prosazení přímé demokracie. V komunismu jsme byli ovládáni i ideologickou totalitou. Ale teď jsme pro změnu ovládáni jiným druhem totality. Totalitou peněz. Nežijeme v demokracii, ale v monikracii, kde vládnoucí moc kontroluje sama sebe. Decentralizované společnosti je ovládnutí mocenského centra prakticky bezvýznamné, protože tato společnost žije úplně jinde. Vše podstatné pro život společnosti se odehrává mimo toto mocenské centrum, protože krajní decentralizace a přesunutí pravomocí na samotné občany je největším nebezpečím každého mocenského centra. Proto se tolik brání přímé demokracii. Neb jak známo, znovu to opakuji, kapři si svůj rybník nevypustí. Naše společnost byla po převratu podvedena. Po krachu socialismu, a teď vidíme, že i po krachu kapitalismu, by měla přijít nová, uskutečnitelná optimistická vize budoucnosti. Pokud ne, tak se utopíme v mafiánském bahně. Jako se renesanční papežové považovali za osvobozené od vlastních mravních požadavků, považují se i nynější příslušníci vládnoucí peněžní oligarchie, osvobození od zákazů, které ukládají zbytku většinového obyvatelstva. Utahují obyvatelstvu šrouby a čím jsou úspěšnější a bohatší, tím více se také spojují s bankovní sférou i mezi sebou, až narostla jejich nezávislost na společnosti do obludných rozměrů. Hrozí reálné nebezpečí, že se v blízké době vše zvrhne a vše vyústí v politický extremismus, beznaděj, bezohlednost a brutalitu a v konečném stádiu válečný chaos a na závěr v celosvětovou totalitu. Nové věci se těžko prosazují, a zvláště tehdy, když si to vládci světa nepřejí. Nebo si myslíte, že těch takřka 7 miliard lidí jen nečinně přihlíží a že neexistují lidé, kteří neposílají mocným tohoto světa své návrhy na přímou demokracii? Samozřejmě, že posílají, jenomže mocní superboháči a jimi vlastněný mainstream jsou k těmto návrhům úmyslně naprosto hluší. Všimněte si, že mainstreamoví novináři, jsou to poskoci mocných, se tématu přímé demokracie vyhýbají jak čert kříži. Manipulace s ovčany je velmi rafinovaná. Dnes nás politici neovládají pomocí policejního teroru. Zatím, jako tomu bylo dříve u bolševiků, ale manipulují nám s námi pomocí finančních sankcí. Výsledkem je, že občan má prakticky pořád ty samé možnosti podílet se na politice, jako je měl v komunistické totalitě. To znamená jít jednou za 4 roky k volbám a pak už jenom držet hubu a krok. A pak jen s obavami bezmocně sledovat, co budou mafiáni nahoře zase vyvádět. Bez jakékoliv další kontroly a možnosti korekce jejich rozhodnutí. Všichni víme, že v takto centralizované společnosti je pozice centra proti zbytku společnosti tragicky dominantní. Jedná se prakticky o mocenský monopol, i když existují různé politické strany. Kdo drží centrum, ten drží moc. Tito vládci mají svůj vlastní specifický zájem na zachování systému, kterému vděčí za svou existenci. A proto potlačují, zamlčují, překrucují, bagatelizují veškeré informace a hlasy debatérů, snažících se odhalit jejich pravou podstatu. Východiskem, jak z toho marastu ven, je nejít hromadně k volbám a místo toho jít na demonstraci s transparenty, například tohoto znění. Zastupitelská demokracie je podvod. Žádáme přímou demokracii. Protože jestliže něco chceme změnit, vážení posluchači, musíme jednat. Věrnout si rukávy a začít ty zrůdy mlátit. Paní Kubátová to myslí samozřejmě obrazně. Proč parazitická menšina vládne většině? Nejlepší, co dnes může volič udělat, je tu frašku jménem volby zcela ignorovat. Protože chozením k urně lidé dávají systému legitimitu. Zkuste si představit ty jejich protažené držky, kdyby k volbám nikdo nepřišel. Platí často opakované. Kdyby volby mohly něco změnit, tak už by je dávno zrušili. Tak v tomto bodu já osobně s paní Kubátovou zásadně nesouhlasím, vážení posluchači. Protože pokud bychom nechodili k volbám, tak by stačilo, aby přišli k volbám rodinní příslušníci politiků na kandidátkách a volby by byly platné. Tak zní zákon. Protože zatímco v jediné možnosti přímé demokracie obecní referenda, mám na mysli referenda ve městech třeba o odtržení nebo spojení měst, tak jestliže tam je předepsaná, zákonem předepsaná povinná účast, já nevím, že teď se to změnilo asi na 40, ale bylo to, když jsem já dělal v jednom městě, jsem inicioval referendum, tak byla nutná účast 51%, a protože 51% nechodilo ani k volbám, tak jsme to tehdy nedosáhli a referendum nebylo platné. Takže to je v zákonu o obecných referendum nebo o referendech místních, protože obecné celostátní referendum nemáme, jak víme. Ale ve volbách předepsaná povinná účast občanů, voličů není. Pokud bychom totiž poslechli paní Kubátovou do slova a vůbec nechodili k volbám, tak by se tam dostali opravdu jenom ty z Růdy, které si stranické aparáty přáli. A protože i při té bídě volebního systému, který tady máme, a budu o tom mluvit v pondělí, máme jednu možnost kroužkovat. A tak se může stát, a občas se to stává, že se do té sněmovny dostanou i kandidáti, kteří zrovna té stranické aparátnické elitě nevyhovují a dají je na nevolitelné místo. A právě kroužkováním se tam tito kandidáti, nechtění kandidáti, dostanou. Otázkou druhou pak je, že je ten stranický aparát semele natolik, že ti lidé, kteří dříve a proto byli na těch nevolitelných místech, dělali té straně problémy s tím, že si drželi své vlastní názory, tak poté, co je lidé vykroužkují, poslušně zcvaknou paty, sklopí uši a poslouchají a poslouchají. Nicméně, my musíme jít k volbám a musíme masivně volit to uskupení, které nám nabízí přesně to, o čem tady hovořím. Přímou demokracii, referenda, odvolatelnost politiků, zákonem umožnění jejich trestní a hmotné odpovědnosti. A těmto stranám bychom měli dát svůj hlas, pokud bychom chtěli nějakou změnu. Nicméně i tyto strany, a to žádný občan nemůže předem vědět, se mohou po zvolení otočit o 180 stupňů. Nicméně je to jediná šance. Tou druhou šancí potom je revoluce. Opravdu vyjít do ulic, vzít si do ruky klacky a vidle a jít na ně. Ale protože ta elita má pod svým velením ozbrojenou moc, tak věřte, že ta revoluce by zřejmě tak sametová už nebyla. A proto se spíš kloním jít k těm volbám a opravdu masivně jít k volbám 80-90% voličů a nevolit, prosím pěkně, nevolit jedinou současnou parlamentní stranu. Bojkotovat parlamentní strany, protože všechny parlamentní strany do jednoho své voliče zklamali a lhali jim a dělají politiku naprosto odlišnou od svých slibů. A věřit jenom tomu politikovi, o kterém víte, že se sice dostal do parlamentu, ale je tam jak sám voják v poli a neustále se snaží to, kvůli čemu ho tam lidé zvolili, prosadit. Pokud tam jsou jeden, dva, tři, nezmůžou nic. Ale pokud by dostali 15-18%, pak už by to mohlo mít naději. Takže na rozdíl od paní Kubátové, já se domnívám, že je nutné jít k volbám. A naopak jít k volbám v co největší míře a největším počtu. Ale opakuji znova a budu to opakovat pořád. Nevolit parlamentní strany, protože všechny parlamentní strany své voliče zklamaly. obelhali. A tak se vrátíme k textu. Tady paní Kubátová píše, dokáže si představit někdo tu estrádu, kdyby volební účast byla nula a politici by přesto vymýšleli obhajobu svých koryt? Tady sama píše, no to by byl jen takový sci-fi žertíček. Jak už jsem uvedl ve své vsuvce, v tom případě, protože nemáme v zákoně uvedený minimální počet voličů, by stačili rodinní příslušníci politiků a bylo by vymalováno. A to se mi nelíbí. Těmhle těm hajzlům bych tuto možnost nechtěl dát. Vrátíme se k textu. Odjakživa platilo, že králové a absolutističtí vládci odměňovali své vazaly a trestali neposlušnost. Ale prý údajně nemáme absolutistické vládce. Že prý všichni ti neomezeně vládnoucí papalášové slouží lidu. A v tom případě by tudíž měla veřejnost právo do toho mluvit, když máme tu slavnou demokraciu. Představte si továrnu, která by fungovala tím způsobem, že její majitel, lid, by do ní zvolil několik ředitelů, ale pak už by nesměl do ničeho zasahovat. A to i v případě, že by ředitelé kradli jako straky a továrnu evidentně vedli ke krachu. Tak přesně tímto způsobem funguje zastupitelská demokracie. Podle ústavy je největším nositelem moci lid. Bohužel pouze na papíře. A na závěr této kapitoly pár názorů pozbíraných z internetu. Lidi, kdy už konečně pochopíte, že něco takového jako levice, pravice, střed, či dokonce středolevice neexistuje. ČSSD, ODS, STOP, ANO, jsou jedni jenom slova na papírech. Ve skutečnosti je tahle země fakticky rozdělena na dva tábory. My s několikanásobnou převahou, to znamená lid, a oni. Vše má pevnou strukturu i řád organizovaného zločinu, klientelistické vazby ve stylu mafie, výtěžnost větší než obchod s drogami či prostitucí. Všichni o tom mluví, všichni o tom vědí, ale málo kdo si dovolí vůbec na tyto věci otevřeně poukázat či konkrétně veřejně pojmenovat. Přitom je to všechno tak prosté. Celou společnost tedy okrádá banda vychytralých profesionálních zlodějů, velmi dobře přikrytých z nejvyšších politických míst, částí soudní mafie i podplacených policistů. Zkorumpovaní politici připravují na míru řešené zákony, které umožňují stále více a více okrádat produktivní obyvatelstvo, aby se vytěžilo co nejvíce peněz na přerozdělování s korupční nadhodnotou a bylo pak velmi těžké až nemožné rozkrýt toky odkloněných peněz i jejich konečné příjemce. K tomu se pak v rámci pofiderního páchání dobra vymýšlejí různé programy rozvoje společnosti, investiční pobídky, dotační tituly. Vše zabaleno do politického ptidepem z boje s nezaměstnaností, pozitivní diskriminace či za lepší životní nebo dokonce snad podnikatelské prostředí. Vytvoří se pár tisíc státem placených zbytečných úřednických pašalíků, a potom se o tom mluví jako boj proti nezaměstnanosti. A sami politici ze sebe začínají nazývat jako uctívače dobra. Ale ono to je ve skutečnosti přesně naopak. Tady je názor jednoho slovenského přispěvatele. Já to přečtu česky, pokud se mi to podaří. Politická strana je zločinská organizace, jejíž cíl je ukradnout státní majetek pomocí změny v zákonech tak, aby krádež byla legální. A to je velká pravda. Dnes je každému normálnímu vzdělanému člověku jasné, jak má fungovat zdravá společnost. Podle tohoto čtenáře takto. Za prvé, státní bezúročná banka. Za druhé, vlastní měna. Za třetí, určení maximální, nejen minimální, ale i maximální mzdy. Za čtvrté, zdanění 95 nebo 100% čistých zisků firem nebo povinnost rozdělit je svým zaměstnancům. Tak 95 až 100% to kdysi bylo ve Švédsku a za Olofa Palmeho potom ho dodnes nevyšetření zločinci a nechycení zločinci zastřelili a zjistilo se, že všichni velké podniky a všichni bohatí lidé, než aby platili 95%, protože tam nebylo 100%, ale 95%, tak odcházejí, včetně tehdejšího světového tenisty číslo 1 Bjorna Borga, ale i současný další. Takže já bych se k tomu zdanění 95% nepřikláněl. Naopak jsme kromě Česká republika, kromě Lotyšska a Slovenska jedinými třemi státy v Evropě, které nemají progresivní zdanění. A proto já se přikláním k tomu, aby bylo zdanění progresivní. Protože proč by měl platit Andrej Babiš 15% z příjmu, když jeho majetek a výdělky jsou v řádech miliard, stejně jako zaměstnankyně v supermarketu, která platí 15% z 10 tisíc. A to, se domnívám, je nespravedlivé a poškozuje to státní kasu. Takže tady s tím čtenářem nesouhlasím, 95%, dokonce 100%, ale progresivní zranění až do výše 45% je všude v Evropě zavedené a únosné. A ten čtenář pokračoval pátým bodem. Přírodní bohatství, suroviny jako voda, strategické podniky, mobilní operátoři, energetika, by měly být a musí být vlastněny státem. A já se domnívám, že toto je opravdu potřeba udělat. Je nehoráznost, že na 33 let náš stát hodil obyvatelstvo v plen francouzské Veolii, která ze zdrojů našich vlastních zdrojů, mám na mysli pitnou vodu, odírá obyvatele České republiky neskutečným, ale opravdu neskutečným způsobem a vydělává na nás strašlivé peníze, které krade z peněženek českých občanů a odvádí je do Francie. Za to, kdo tohle to rozhodl, by měl být trest smrti, protože podobné záležitosti jsou neodpustitelné. Rozkrádají ti politici těmito zákony v podstatě rozkrádají národní bohatství země, které z přírodních zákonů náleží těm, kdož na tom území žijí, tedy my, lidé. Takže tady bych s tím pisatelem naprosto souhlasil. A teď se podíváme na další kapitolu, která je věnovaná, tak to je osobní popisování, proč se pisatelka dostala, to bych tam ani, ale dáme to, ono to je docela zajímavé, proč se paní Kubátová zapojila. A kapitola má název Moje osobní zkušenosti s politikou. Vážení posluchači, já ji nebudu číst, protože máme protože máme 18.47, pomalu 18.48 a od 19 hodin se jistě těšíte na pana VK, se kterým si dnes bude povídat kolega Vítek Jirásek. Proto taky mám ten pořad, jinak bych ho mít nemohl. A já do této kapitoly se pouštět už nebudu, protože nemám rád, a vy zřejmě jistě také ne, aby se nějakej... On je to dost podstatné, protože to odpovídá většině lidí, kteří vyšli v listopadu 89 do ulic a vyjádřili tak podporu změnám, které nastaly. A jak to potom dopadlo, víme všichni. Já bych si tuto kapitolu nechal až na zítřek, kdy budu mít víc prostoru a tento velice zajímavý materiál dokončíme. Takže teď se s váma, vážení posluchači, loučím. Přeji hezký večer a ať se vám pořad s panem VK líbí. Pravdou je, že pan VK má velice dobré informace, má veliký rozhled, ale pravdou je, že já osobně s některými jeho názory nesouhlasím, protože to je moje právo. Nejenom právo jako moderátora, ale právo jako člověka. Takže já jsem v posledním minulý týden prohlásil a stojím si za tím, že nemám obavy o Vladimíra Putina, o kterém prohlásil jakýsi americký novinář, se kterým se pan VK setkal ve Spojených státech, že je v boji sám jako voják v poli, že je osamocen. Já jsem tvrdil, že není, že má podporu 97% obyvatelstva. A jsem přesvědčen o tom, že tato informace pochází z těch nepravých míst v Ruské federaci. Protože bych pochyboval, že by amerického novináře tak podrobně informovali lidé z okruhu Vladimíra Putina. Spíše se jedná o takzvanou pátou kolonu, to znamená o oligarchy, o lidi, kteří by rádi uchopili moc a tak, jak to začal dělat Jelcin, kteří by rádi zničili celý Ruskou federaci, celý stát, jenom kvůli tomu, aby tekly zisky z těžby surovin, jimiž Ruská federace oplývá nejvíc na světě, tak aby tekly do Spojených států. A z tohoto důvodu považuji sdělení toho novináře amerického, které bylo prezentováno panem VK, za jasnou dezinformaci vedoucí k tomu, aby lidé přestali mít důvěru ve Vladimíra Putina, v Rusko jako v zachránce evropské kultury v boji proti islamizaci Evropy a jako jednoho z mála států, který se snaží vzdorovat mezinárodním zločincům, včetně nového světového řádu. Takže v tomto bodu s panem VK zásadně nesouhlasím a jsem přesvědčen, že i kdyby nakrásně oligarchové chtěli Vladimíra Putina díky penězům nebo přes peníze odstavit, takže má dost prostředků k tomu, aby ty oligarchy usměrnil. Vzpomeňme jenom na kauzu Chodorovský. Ten se snažil něco podobného, jak dopadl. A to může být i jeden ze zdrojů, protože ten žije pryč a nemůže přijít Vladimíru Putinovi na jméno. Takže to je jenom taková malá moje soukromá, můj soukromý názor, který samozřejmě mám právo mít, stejně jako má každý z nás právo mít jiný názor. A s tím se s vámi zatím, vážení posluchači, loučím a zatím do té 19. hodiny, než se přihlásí pan VK a Martin Dukát a Vítek Jirásek, bychom si mohli pustit nějak pár písniček.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hřála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Tam u nebeských bran.
cíl.